Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Və əgər şəxsi mülk deyilsə, bunun çıxışı da düz evə çıxır.
Belə bir obyektin işləməsi düzgündür. Baxın da.
77 kvadrat metrlik mülkünüz olarsa, əvəzində ən azı nə qədər pul istəyərsiniz? Çox uzaq yox, Lesovetski olaylarını götürək. Onlara hər kvadrat metrə görə 1500 manat təklif edilir. Amma bu 77 kvadrat metrlik cüzəmi cəmi 2706 manata bir şəxsə satılıb. Kim satıb, necə satıb, elə cüzəmin üstündə yaşayanlar da bu suallar rahat buraxmır.
Bu 77 kvadrat metr Kərəm müəllim tərəfindən 2706 manata bu necə satıla bilər? 77 kvadrat hissə şəhərin ortasında 2706 manata satılmağı mümkündürmü? Mən onu bilmək istəyirəm. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Zümrüt Hacıyeva zəzəmin üzərindəki evin mülkiyyətçisidir. Məhkəmə sənədlərinə görə o zəzəminin müqəddəratını müəyyən etmə səlahiyyətində deyil. Axı zəzəmi bütövlükdə dövlətin balansındadır. Zəzəmini özəlləşdirmək istərkən onlara belə bir cavab verilib ki...
2000-ci ildə mənim anam bu ərzə ilə müraciət etmişdi və mənim anama ərzədə cavab olaraq gəlmişdi ki, torpaqlar söküntüdə olduğuna görə bu yerlərə, yəni sənədləşmə gedmir.
Göyçək Rəhimovanın sözlərinə görə, zəzəmini icarəyə götürən Emin Şahbazov ailəyə özəlləşdirmədə kömək edəcəyini deyərək onları notarisə aparıb.
Məni biz oturduq maşına, özü maşını, hətta maşını özü biz üçün tutdu, gətirdi. Deməli, anam yıxılmışdı, işimiyə keçirmişdi. Özündə döyürüydü də bir sözlə ki, dedi ki, qoy sənədləşmə geçsin, eybi yoxdur da, qoy qızımın adını olsun, etibarını, şey, sənədləşmə, qoy hər şey düzgün olsun da. Deməli, biz bu etibarnaməni mənim anama qol çəkdirəndən sonra biz maşına, deməli, notariusdan düşdük, gəldik. Bir də Şahbazov Emin bizə qayıtdı ki, nənə, sən, deməli, etibarnamə səhvdir, səhv yazılıbdır. Gedək qalxa, bir əldə yazdı şey, də etibarnamə nömrəsi səhv olduğuna görə, gedək, sən bir əldə qol çək. Deməli, anamı ikinci dəfə aparandan sonra belə bir sənədə qol çəkdiriblər ki, güya ki, mənim anam 120 kvadratı, anama məxsus olan şəxsi mülkün 120 kvadratının 113 kvadratını Şəhbazov Eminə, deməli, pay vermək məqsədi ilə.
Bu zəzəmi Zümrüt Hacıyevəyə çörə pulu qazandırılmış. Heç kəsə möhtac olmasın deyə oranı icarəyə verilmiş.
Zəzəmini özüm qazdırmışam. ki, cürə pulum olsun, dərman pulum olsun. Mən onu icariyə vermişdim. Mən onu ona bağışlamamışam. Mənim nəvələrim, uşaqlarım olula. Mən ona niyə ona bağışlamalıyam? Və mənim çörək pulumu mənə yalancan deyir ki, 20 min vermişəm, harda verib, hanı onun çəki?
Gülçin Rəhmova deyir ki, anası latın qrafikasiyonə nə oxumağı, nə də yazmağı bilir. Etibarnamı ikinci dəfə imza atılanda ona nə yazıldığı, etibarnamənin başqa adamın adı dəyişdirildiyi izah edilməyib. Etibarnamə 43 ilə notaristə Emin Şapazovun adına verilib. İttihamları cavab almaq üçün nə notarisla, nə də Emin Şapazova əlaqə saxlamaq mümkün oldu. Qanuna göz atsa, suallarımıza qismən cavab taparıq. Etibarnamə alındıqdan sonra Emin Şapazov bu sahəni dövlətdən 2706 manata alıb. Bu o deməkdir ki, yeni sahibkar həmin zirzəmidə istədiyi işləri görə bilər. Şikayətçi bu müvasiyyəyə görə məhkəməyə də müraciət edib. Məhkəmə ümumiyyətlə etibarnaməni etibarsız sayıb. Məhkəmə iddiaçıya bildirib ki, o yalnız özünün pozulmuş hüquqlarını bərpası üçün buraya müraciət edə bilər. Hüquqşünas Vaqif Aliyev problemdən çıxış yolunu belə görür.
Zümrüd xanım bu işlə əlaqədar birinci prokurorluq orqanlarına müraciət etməlidir və onun bütün hüququnun pozulması 43 saylı notariat kontoru tərəfindən verilmiş 14 Mart 2014-cü il 13-cü il tarixli etibarnaməni aldatma yolu ilə əldə etdikdən sonra pozulubdur. Yəni Zümrüd xanımın həmin mənzilin zirzəmisinə olan üstünlük hüququ və onun özəlləşdirilməsi və onun digər hüquqları demək olar ki, Emin Şahbazovun tərəfindən aldığı etibarnamə ilə pozulubdur.
Gözdən qaçmayan bir məqam var. Müraciətlərin getdiyi dönəmdə Dövlət Əmək Komitəsinin zirzəmi haqqındakı rəyi.
Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq bu binanın zirzəmisinin istismarı gələcəkdə dayandırılmalıdır.
Məhkəmə bunu mütləq nəzərə almalıydı. Bunu hüquqşünas Vaqif Aliyev bildirir.
Bu işə baxan məhkəmə dərhal həmin mənzildə hər hansı bir həmin mənzilin daha dəqiq desək padvalında olan, yəni zirzəmisində olan qeyri-yaşayış sahəsinin fəaliyyəti qərardadla dayandırılmalıydı. Bu işə baxan birinci instansiya məhkəməsi və yaxud apellyasiya instansiya məhkəməsi həmin mövcud tikilinin, mənzilin deməli texniki səbəbdən istifadəsi yararsız olması ilə əlaqədə qərardad verib dayandırılmalı idi. Bu mənim hüquqşünas kimi fikrim.
Sən niyə gəlsin?
Mən içəri girdim.
Zəmin niyə 2706 manata satıldı? Qəzalı olduğu halda niyə hələ də istifadədədir? Əmlak Komitəsinin ünvanlanacaq suallarımız açıq qalır. Görünən odur ki, zirzəminin yeni sahibi yeni planlar qurur.
Ağlaya bilməz.
Hanı gəlsin, yaşıq.
Gəl, xan.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Zahir Cəbbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çox bu kanalizasiya üçün qazını taparırlar. Yəni, hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki, biz deməli, alar məktəbə təkmiyyilə gedir, üstü başıları pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran diyor bunların. Gördüyü işlərdə ki, heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gözü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qutarandır, nə də ki bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Hasan düzələcək sözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqustda təhvil təslim da işi qutaracaqlar. Qoy küçələr düzələcək. Avqustda keçdi, hazır noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr hasan düzələcək. O heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz 1 aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni, yalnız yolla bağlıdır probleminiz?
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradı? Ünvanı bir de deyin.
Masallı rayon, Seyidəzim küçəsi.
Seyidəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyidəzim küçəsi. Bu bir şirkət vardı, Türk şirkəti. Deyəsən onlar edirdilər.
Ha, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Ha. Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli. Fəhlələr dedən, orada gündə bir iş deriz, işlə məşğul olmayan narkoman, narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alırız. Valla öz başına elə buraxılır o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlirlər? Tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendinin nəsər həvalı olunub onları o işi görməyiz, təcrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, var narkoman, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli də olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilecek. Ondan sonra...
Zəng elədim. Dəfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələyə üstün olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirlər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu avqusta keçdi, indi noyabr ayıydı. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləmişəm, haradasa 3-4 gün dalbazar zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, havaq düzələcək. Deyir, düzəldəcəklər, daha vaxtı deyilmir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özə bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan... Gedələr o başa yox.
Masalının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Okul, dinlər, bağlı.
Azadlıq FM.
Şəkidə isə Baş Laiski kəndi ilə Aşağı Laiski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə. Baş Laiski kəndi tərəfində. Orada həyatlarının sahəsi olmadığına görə bizi dəhlizdə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Camaat etdi ki, hansısa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 artıq oturur fakt. Yəni bir 15 ilə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir, bizim suyumuz yoxdur. İşığı bitər, özümüz güclə çəkmişik. Dəyərli bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bitər, nazir nəzadla, bir iki işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almaq. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ-çötür, nətər gəldi yolla gəlirik. Yəni o həmən ərazidə, yəni kənd sağlıq qanunun şey olmalıdır, fəaliyyət qeynin olmalıdır, səliqə ilə zədən ki, cəmat rahat yaşasında kənd sağlıqsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə sağman olmalıdır, bir şey olmalıdır.
Orada bir dəqiqə, sizi ora köçürüblər, yoxsa ki siz özünüz təşəbbüs göstərib gedib orada ev tikmiş?
Ailə olduğumuza görə həyat yanı sahə verirlər bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev dişmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir. Zaman sidir, bir dənə məsələn ola gəlib çıxan olsa, baxsa görərdə indi saat 4-də, 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla, 2 dənə mənim uşağım, həmən uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içməli su, götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarızada axar su ilə yuyacam da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də, cəmaat idi, oradan su götürür, hər şeyi. Uzaqdır, məsələn. Ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik, icra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, nə bilim, bələdiyyəyə həll eləyin olan məsələsini. Onu elə də qalır, həll eləməyiblər. Bələdiyyə demişəm, bir nəsə dəfə, eləmiyim, həll eləmiyim. Mən özüm demişəm, bax, təhlil işləyəm burada. Çıqıram, həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, toğa, deyə, paltara da ondan istifadə elə. Mən suyu da gerilər oradan aşağıdan Allah zülümlə. Tək mən də öləm, yəni çələfi dillənəm mən olum orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gelib gəlmək yolu yaxşı. O, elə bil ki, oğlum, ofş kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində, bu evlər, bölgülər, həyat yanı sahələr bölünüb, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur, indi qaz xətti yoxdur, yoxdur linya orada. No, onun bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədər isə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cəhirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədəsə, geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsuliyyəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
İsmayıl rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayıl rayonuna gəldi. Mən də onun qəbulunə düşmək istədim. Dedilər, məktub yazın, verin prezidentə. Bəli. Dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim. Prezident də sağ olsun da göndərdi Səhiyyə Nazirinə. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifəliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməkli də eləməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirək. Çox bir davadalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? De, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox davadalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizə aldatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox davadalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbulundan nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərirəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər, mənim gözümə deyir, sənin Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaradmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözümdə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista yazırdı vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qaydı ki, o həkimlər də qaydı ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nə tər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimi deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axındo, gəlin mənə deyir ki, gət 2000 lirə qoy bura, mən sənin gözünü açacağım. Bu nə tər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımova deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra oyanmayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gət edilər ki, gedin naziriyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizə eləyəcəyik. Biz də getdik naziriyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyevadan xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da, bizi nazirlik sənə
bizi Allah da göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız gəlib ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nətər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkimdir.
Nazirliyə kimi
qoq getdik. Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər.
Kim qəbul
edir? Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul edirdi.
Nə dedilər sizə?
Dedilər bizə sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözün dibinə nəsə qoysalar, axırı əvvan altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır ona. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də mənə. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblərdir. Onu da eləyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yoxdur.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurmamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alırlar.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər. Göstərirlər
heç bir məktubu.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Deyir cavabın yazır, çox
sizə cavab
edir. O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidentin təxminən nə müraciətləmişdir?
İsmailiyyə gələndə, yapın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm. Bütün dövlət xəttiylə göndərirəm. Ancaq akademik Zərifə Əliyevada xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərində olmuşam. 9 qalpa yarası almışam. 172 sahilli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsi 20 ildir. Bütün dövlət orqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də almamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50-lik dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışı, mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənəd...
Vayni bilikdə də qeydət, iki yerdə vayni bilik sürəti də var. İki kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harada vuruşmuşsunuz, harada döyüşmüşsünüz, harada yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonunda. Mən Muruvda vurmuşam, Muruv bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtında Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mənə gətiriblər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. İki gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şox vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləmir, ağrılarla da var.
Bəs bu
dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz
verir? O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın camata borcum var. Etmişəm aptekdə dərman ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər evin ki, maraqlı deyil. Bir dəfə nazirinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə əlilik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətim budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq mənim evim yoxdur. Evim pasada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. 3 dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşağı, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımım da 2-3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verər. Yaxşı, mən işləyən bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da iyulda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən vur bezmişəm. Öz,
əvvəl nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırırlar və məqbul hesab olunarsa, əlillik dərəcəsi təyin olunar. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qarasu bələdiyyəsi sakini. Şikayətində budur ki, Qarasu bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətin bundan ibarət. Çiçək Qarasu bələdiyyəsinin narazılığı var. Qarşılığı da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var. Mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsizdən. Qatıbızı xahiş edirəm.
Salam ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb. Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.